SBS live streams and podcasts are supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Anda bersama SBS Bahasa Indonesia.
Berita terkini SBS Audio Program Bahasa Indonesia untuk Rabu 5 Juni 2024. Pemerintah federal telah membatalkan klaim bahwa penduduk tetap dari negara manapun akan memenuhi syarat untuk bergabung dengan Angkatan Pertahanan Australia mulai Januari tahun depan. Kemarin, Menteri Personel Pertahanan Matt Keogh membuat klaim bahwa siapapun yang telah menjadi penduduk tetap selama 12 bulan dan lulus pemeriksaan keamanan akan memenuhi syarat untuk bergabung. Pemimpin oposisi Peter Dutton mengkritik pengumuman tersebut dan mengatakan diperlukan kejelasan lebih lanjut tentang negara mana saja yang memenuhi syarat. Menteri Pertahanan Richard Marles mengatakan kepada ABC bahwa hanya negara-negara tertentu yang memenuhi syarat.
From the 1st of July, we will be opening up entry into the Australian Defence Force for New Zealand citizens who have been permanent residents for a year, and then from the 1st of January that will be extended to Five Eyes countries. That's the decision that we've taken, but we do have an eye beyond that to the Pacific really.
Five Eyes adalah aliansi intelijen yang terdiri dari Australia, Kanada, Selandia Baru, Inggris, dan Amerika Serikat. Menteri Kesehatan Mark Butler membela kinerja pemerintahannya, meskipun para menteri mengeluarkan informasi yang salah sebanyak 2 kali dalam seminggu terakhir. Pada 4 Juni kemarin, Menteri Personel Pertahanan Matt Keogh mengklaim semua penduduk tetap akan memenuhi syarat untuk mendaftar ke Angkatan Pertahanan Australia mulai Januari tahun depan. Namun pemerintah telah mengklarifikasi klaim tersebut. Awal pekan ini, Menteri Imigrasi Andrew Charles mengakui bahwa dia salah dengan mengklaim bahwa drone digunakan untuk memantau tahanan imigrasi yang dibebaskan. Butler mengatakan pemerintah berupaya mengklarifikasi informasi dalam 2 kasus tersebut.
Well, it's important that we communicate our policies really clearly. And if some miscommunication happens, then that is clarified as quickly as possible. And that's happened in both of those cases.
Sebuah laporan dari Clean Energy Council Australia mendorong seruan kepada pemerintah dan badan-badan industri untuk fokus pada proyek tenaga surya skala besar daripada terlibat dalam perdebatan mengenai tenaga nuklir. Kepala Clean Energy Council, Ken Thornton, mengatakan klaim pembangkit listrik tenaga nuklir akan mengurangi emisi lebih cepat tidak terbukti dan berpotensi menggagalkan upaya pengurangan emisi. Laporan Clean Energy Council menunjukkan energi terbarukan yang dikombinasikan dengan penyimpanan akan menjadi metode dekarbonasi pasokan listrik yang tercepat dan termurah. Seruan ini muncul ketika pemerintah membuka tawaran untuk dana peningkatan energi rumah baru, dana miliaran dolar yang bertujuan untuk membantu masyarakat Australia menempatkan penyimpanan energi terbarukan di rumah mereka. Bowen mengatakan agenda energi terbarukan pemerintah penting bagi masa depan perekonomian Australia.
This is the $1 billion fund to help Australians support renewable energy, energy efficiency, storage into their homes. $60 million is the first round, which is open from today. Announced it last week. It's actually open for business from today. I also just want to welcome the support from many prominent economists for the government's future made in Australia and renewable energy superpower agenda. An open letter supporting the government's agenda, saying this is important for Australia's economic future, which obviously we agree with.
Sidang perkiraan anggaran telah mengungkapkan bahwa sekitar 2 miliar dolar dari pengeluaran NDIS tidak dibelanjakan untuk kebutuhan yang sebenarnya. Kepala Integritas National Disability Insurance Agency atau NDIA, John Dardo, mengatakan pada sidang tentang contoh di mana penyedia NDIS diduga memaksa peserta untuk memberi mereka uang tunai untuk membeli obat-obatan dan mendorong mereka untuk melakukan penipuan. Biaya NDIS diperkirakan akan membengkak hingga lebih dari $50 miliar pada tahun keuangan 2025 hingga 2026. Wakil pemimpin oposisi Susan Lee mengatakan bahwa Bill Shorten tidak mampu melakukan tugasnya.
We cannot have the NDIS used as money for drugs or mortgages or alcohol or spending of taxpayers' money on things that taxpayers would deem ridiculous or unnecessary. We have to have an NDIS that is there to protect the people who need it. We strongly believe in an NDIS that is there for the people who desperately need it.
Kita ke luar negeri. Narendra Modi telah terpilih untuk masa jabatan ketiga sebagai Perdana Menteri India. Namun sekarang ia harus memimpin pemerintahan koalisi. Aliansi yang dipimpin Modi, Aliansi Demokratik Nasional, telah memenangkan 286 kursi. Namun partai yang dipimpin Modi, Partai Bharatiya Janata atau BJP, hanya memenangkan 240 kursi, turun dari 303 kursi yang dimenangkan pada pemilu akhir tahun 2019. Hal ini memaksa partai tersebut untuk bergantung pada mitra koalisinya untuk berkuasa. Diperlukan 272 kursi untuk memperoleh mayoritas. Perdana Menteri sejak tahun 2014, Narendra Modi yang berusia 73 tahun, mengharapkan kemenangan telak, namun menghadapi oposisi yang lebih kuat dari perkiraan. Pemimpin partai oposisi utama, Partai Kongres, adalah Rahul Gandhi. Ia mengatakan masyarakat India telah mengirimkan pesan kepada Modi mengenai hasil ini.
The country has unanimously and clearly stated, we do not like the way they have run this country. We do not appreciate the way they have attacked the constitution. We do not appreciate the way they have run this country for the last decade. So that is a huge message to Mr. Narendra Modi.
Kini berita olahraga. Pada babak perempat final kejuaraan tenis Grand Slam Prancis terbuka, petenis asal Spanyol Carlos Alcaraz berhasil mengalahkan petenis asal Yunani Stefanos Tsitsipas dengan skor 6-3, 7-6 tiebreak 7-3, dan juga 6-4. Carlos Alcaraz akan menantang nomor 1 dunia Yannick Sinner pada babak perempat final. Seusai pertandingan, Alcaraz berbicara kepada wartawan bahwa ia sangat menantikan pertandingan melawan Sinner.
He does it perfectly. The way that he hit the ball is unbelievable. The way he moves, it's really, really well. You know, he puts you to the limit in every ball, in every point. I think it is the hardest thing to face Gianni, but at the same time, I love that. I love the this kind of matches. I love this kind of challenge.
Sekian berita terkini SBS Audio Program Bahasa Indonesia yang disampaikan oleh Dilail Abimanyu.
Sukai, berbagi, komentar. Ikuti SBS Program Bahasa Indonesia di Facebook.
Need a few minutes to reset? Great Minds is a podcast from SBS that guides you through different meditation styles from around the world. Listen wherever you get your podcasts.